Qalampirdan gapiramiz. Turkiya Monter konvensiyasi ishtirokchilarida AQSh harbiy kemalarining O'rta Yer dengizidan Qora dengizga o'tishi to'g'risida xabarnoma yubordi. Bu haqda bugun 9 aprel kuni TASS Rossiyaning Turkiyadagi elchixonasiga tayanib yozmoqda. Turkiya konvensiyasiga muvofiq uning ishtirokchilariga harbiy kemalarning O'rta Yer dengizidan Qora dengizga o'tishi to'g'risida xabarnoma yubordi, deydi agentlik manbasi. Rossiya ishtirok etgan 1936-yildagi Monter konvensiyasiga ko'ra Turkiya Qora dengiz bo'yi davlatlarini dengizga harbiy kema kirishidan avval ogohlantirishi kerak. Turkiya Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, AQShning ikkita harbiy kemasi 14 va 15 aprel kunlari O'rta Yer dengizi bilan Qora dengizni bog'lab turuvchi Bosfor orqali o'tadi va u yerda 4-5 mayga qadar qoladi. 8 aprel kuni CNN telekanalining AQSh mudofaa vazirligidagi manbasiga asoslanib ma'lum qilishicha, AQSh Ukrainani qo'llab-quvvatlanishini namoyish etish uchun Qora dengizga yaqin haftalarda harbiy kemalarni yuborish haqida o'ylayotgani haqida xabar bergan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.